Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 13 ноябрь, пайшамба, азатлык дастурларына давам еттирамыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. Муштум зор. Jizzax hokimi Sayfiddin Ismoilov paxta rejasini bajarmagan Arnosoylik fermerlarni kaltakladi. Hodisa: O'zbek chegarachilari Qirg'izistonlik kontrabandachini otib o'ldirdi. Kelishuv: Dubayda yurgan o'zbek qochqinlari O'zbekistonga topshiriladigan bo'ldi. Iqtisod: 2015-yilgi O'zbekiston budjeti defitsit bilan tasdiqlandi. Savdo: Rossiyada o'zbek mashinalari savdosi 27% kamaydi. Bugunning gaplari: Qirg'izistondan jihodga ketganlarning ko'pchiligi o'zbeklar ekani aytilmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari jinoyatchilarni o'zaro almashishga doir kelishuvni imzoladi. O'zbek delegatsiyasining Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi doirasida qabul qilingan hujjatni O'zbekiston Adliya vaziri Nig'matilla Yo'ldoshev va Birlashgan Arab Amirliklari Adliya vaziri Sulton bin Said al-Badiy imzoladi. O'zbekiston rasmiylarining bildirishicha sud va huquqiy hamkorlik to'g'risida kelishuvga ko'ra tomonlar qidiruvda bo'lgan va sudlangan jinoyatchilarni ikkinchi davlatga ekstraditsiya qilishga majbur bo'ladi. Mazkur hujjatning imzolanishi O'zbekiston tergov idoralaridan qochib bu mamlakat hududida panoh topayotgan o'zbekistonliklar soni oshayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Xususan O'zbekistonda jinoyat ishlari ochilib qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet G'afur Rahimov hamda shakar savdosi monopolisti Bahor Shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov va ko'plab boshqa o'zbekistonliklar Dubayda yashirinib yurganiga oid ma'lumotlar bor. Yana bir xalqaro tashkilot O'zbekistonni eng korrupsiyalashgan mamlakatlar qatoriga qo'ydi. Qarorgohi AQShda joylashgan Trace International xalqaro uyushmasi 197 mamlakatdagi vaziyatni o'rganib chiqib, taqdim qilgan reytingda O'zbekistonni 194-chi pog'onaga qo'ydi. Xalqaro tashkilot xalqaro shirkatlarga korrupsiyaga qarshi qonunlarga amal qilish bo'yicha maslahat beradigan tashkilotga ko'ra O'zbekistondagi vaziyat faqatgina Angola, Yaman va Nigeriyadan yaxshiroq xolos. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston 141-chi, Qirg'iziston 161-chi, Tojikiston 182-chi o'ringa qo'yilgan. Mintaqa davlatlari orasida korrupsiya eng kam mamlakat sifatida 115-chi o'rinni egallagan Turkmaniston ega qayd etilgan. O'zbekiston korrupsiya masalalari bilan shug'ullanadigan nufuzli Transparency International tashkiloti beradigan reytinglarda ham yomonlarning yomoni degan maqomga loyiq deb ko'riladi. O'tgan yilgi korrupsiya indeksida 180 mamlakat orasida O'zbekiston 173-chi o'rinni egallagan edi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosini otib o'ldirdi. Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiylarining bildirishicha voqea Andijon bilan Jalolobod viloyatida o'rtasidagi bahsli chegara hududi yaqinida 13 noyabr kuni ro'y bergan. Otishmadan keyin O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari voqea joyida uchrashib gaplashib olishdi. 3 kun avval o'zbek chegarachilari Qirg'iziston fuqarolariga qarata o't ochgan va 2 nafarini jarohatlagan edi. O'zbekiston tomoni ikki avlonni chegaradan noqonuniy tovarlarni olib o'tishga uringanlikda ayblagan edi. 1991 yilda sobiq ittifoq parchalanishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi 1000 kilometrlik chegara chizig'ining 300 km metriga yaqini aniqlanmay qolgan. Xalqaro xabarlar. Ukraina rasmiylari so'nggi 24 soat ichida Rossiya paras ayirmachilar bilan janglarda hukumat qo'shinlaridan 4 askar halok bo'lgani, 18 nafari jarohatlanganini aytmoqda. Ukraina harbiylarining 13 noyabr kuni bildirishicha janglar asosan Donetsk xalqaro aeroporti yaqinida hamda Lugansk viloyatiga tutash Debaltseva qishlog'ida ro'y bergan. Sharqiy Ukrainadagi bu hududlar ayirmachilar nazoratida qolmoqda. Bu xabar BNT xavfsizlik kengashi Ukraina xususida yana favqulodda yig'in o'tkazishi ortidan paydo bo'ldi. bo'ldi. Ukraina bo'hroniga bag'ishlangan 26-chi uchrashuvda ham xavfsizlik kengashi biror chora ko'rishga doir qaror qabul qilmadi. BMT rasmiylari Sharqiy Ukrainada to'laqonli janglar boshlanib ketishi mumkinligidan ogohlantirish bilan kifoyalandi. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA navbatdagi 2 jahon chempionati rejalashtirilganidek Rossiya va Qatarda o'tkazilishini bildirdi. FIFA 13 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda bu ikki mamlakatni tanlash to'g'risida qabul qilingan qarorni qayta ko'rib chiqishga asos topilmagani aytiladi. FIFA'ning axloq masalalari bo'yicha komissiyasi 2018 va 2022 yilgi jahon kuboklari mezbonlarini aniqlash qarorini shubha ostiga oluvchi ayrim kamchiliklar aniqlanganini e'tirof etdi, lekin bu kamchiliklar tanlov jarayonini qayta ko'rib chiqishni taqozo qiladigan chegaralarni buzib o'tishdan yiroq bo'lgan, deyiladi FIFA komissiyasi xulosalarida. FIFA va Qatardagi jahon kubogi tashkilotchilari 2022 yilgi chempionat mezbonini tanlashda korrupsiyaga yo'l qo'l urganlikda ayblanayotgan edi. Rossiyaga 2018 yilgi chempionatga mezbonlik qilish huquqi ham ayni tanlov jarayoni natijasi bo'lgan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi nomli tashkilot sentyabr oyidan beri amalga oshirilayotgan havo hujumlari oqibatida Islomiy davlat guruhining kamida 746 jangarisi o'ldirilganini aytmoqda. Tashkilotning 13 noyabr kuni bildirishicha, havo hujumlarida shuningdek Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra guruhining 68 a'zosi va kamida 50 tinch fuqaro halok bo'lgan. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Suriyadagi jangarilarga qarshi havo hujumlarini 23 sentyabr kuni boshlagan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Ismoilov 28 oktyabrdan 12 noyabrgacha Arnosoy tumani xo'jaliklarida o'tkazgan yig'ilishlarda g'alla, paxta rejasini bajarmagan, davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarni urgan. Bu voqeaning guvohi bo'lgan fermerlarning ozodlikka aytishchi, tumanda o'tkazilgan 6 yig'ilishda ham reja bajarmagan fermerlar uyatli so'zlar bilan haqoratlanib, kaltaklangan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadiriddin Ashur.
Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Ismoilovning Arnasoy tumanida o'tkazgan 6 yig'ilishida ham g'alla va paxta tayyorlash rejasini bajarmagan fermerlar hokim tomonidan kaltaklangan. Ismisiz qolish sharti bilan ozodlikka mikrofonsiz gapirgan fermerning aytishicha, tumandagi don qabul qilish punktida Qozog'iston, Farg'ona deb ataladigan xo'jaliklarda o'tkazilgan yig'ilishlarda fermerlar hokim tazyiqiga uchragan.
Men ana shu yig'ilishlardan 3-tasida qatnashdim. Viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov tumanning Farg'ona savxozida g'alla va paxta rejasini bajarmagan fermerlarni chiqarib oldida juda ham yomon uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, rejani nega bajarmading deb kaltaklashga tushdi. Fermerlar esa axir 6 oy suv bo'lmadi-ku, qanday bajaramiz deganiga qaramasdan qorniga, yuziga mushlab sola boshladi. Fermerlar indamay qulluq qilib turaverdi.
Deydi fermer. Arnasoy tumanining don kombinatida o'tkazilgan yig'ilishda ishtirok etgan boshqa bir fermerning aytishicha, fermerlar orasidan faqat bir nafari hokimning zo'ravonligiga qarshilik qila olgan.
Don kombinatida 28 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishda hokim qo'lining qichig'ini qondirish uchun fermerlarni savaladi. Har bitta savxozdan ustadan fermerni chaqirib olib, nega paxtaga kam odam chiqarding deb urushni boshladi. Keyingisini haqoratlashishdan boshlagan ediki, fermer sen mening onam bilan qizimni haqoratlamagin, men bozorga onam bilan qizimni olib chiqib sotadiganlardan emasman, eshitdingmi dedi. Keyin seni menga borishayotgan edi, viloyat militsiyasi boshlig'i Azizov kelib ajratib qo'ydi. Bilsak, bu odam militsiyadan pensiyaga chiqib fermer bo'lgan, o'ziga ancha ishonadigan shaxs ekan. Shundan keyin hokim boshqa fermerlarni urmadi,
dedi fermer. Suhbatdosh viloyat hokimining kaltaklash metodi haqida shunday deydi.
Hokim fermerlarni o'rtaga chiqarib, doira qilib terib qo'yadi. Keyin yakkama-yakka qo'yib bir chetdan qorniga, ichiga, yuziga urib, shapaloqlab, tepib-tepib chiqadi. Salgina gap qaytargan odamni onangni, qizingni deb haqorat qiladi.
Deydi Arnasoylik fermer. Ozodlik fermerlarining bu iddaosiga munosabat olish maqsadida Jizzax viloyati hokimligining saytida e'lon qilingan barcha telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib chiqdi, ammo telefon go'shagini hech kim olmadi. Viloyat hokimligi e'lon qilgan 226-0011 raqamli ishonch telefoni esa faksga ulab qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Arnasoy tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham viloyat hokimi tumanda 6 ta yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, viloyat hokimining mushtum zo'rligidan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekistonda hokimlarning fermerlarni, korxona va tashkilotlar rahbarlarini haqorat qilish, urush holatlari ko'p kuzatiladi. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani hokimi 18-19 oktyabr kuni kechasi o'tkazilgan yig'ilishlarda oz paxta topshirgan fermer va terimga kam o'qituvchi chiqargan maktab direktorlarini kaltaklagan edi. Joriy yilning 7 oktyabr kuni esa Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley kelin tushirish va nevaralarining sunna to'yini buzgan, hammani urib, so'kib, paxtaga haydagan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra 13 noyabr tongida qirg'iz-o'zbek chegarasidan kontrabanda mollari olib o'tishga uringan Qirg'iziston fuqarosi o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan. Hozirda qirg'iz rasmiylari o'z fuqarosi jasadini O'zbekiston hududidan qaytarib olishga urinmoqda.
Qirg'iz chegarachilarining ozodlikka bildirishicha, voqea tafsilotlarini o'rganish va Qirg'iziston fuqarosi jasadini oilasiga qaytarish uchun hozirda ikki davlat chegarachilari so'zlashuv olib bormoqda.
O'zbekiston Respublikasining chegarachilari tomonidan Qirg'izistondan jarayonga qarata qurol qo'llanildi.
O'zbekiston Respublikasi chegarachilari tomonidan Qirg'iziston fuqarosiga nisbatan qurol qo'llanildi. Natijada Qirg'iziston fuqarosi yarador bo'lgan. Keyinchalik u O'zbekiston hududidagi kasalxonada vafot etgan. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, voqea kontrabanda faoliyati bilan bog'lanib, Qirg'iziston fuqarosi O'zbekiston hududiga noqonuniy mol olib o'tgani xabar qilinmoqda, deydi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Sajira Cho'qloyeva. Bu joriy haftada O'zbek-Qirg'iz chegarasida o'qotar quroldan foydalangan ikkinchi voqea bo'ldi. 10 noyabr kuni Qizilqiya Qadamjoy avtoyo'lida O'zbekiston chegarachilari fuqarolarga qarshi qurol qo'llangani oqibatida 4 nafar O'zbekistonlik va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani markaz qishlog'ida istiqomat qiluvchi fuqaro tan jarohati olgandi. 2010 yil iyun oyida O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qonli milliy nizo ortidan O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygan. Keyingi 4 yil davomida ikki qo'shni davlat chegarasida faqat bitta madaniyat chegara posti ochiq qolmoqda va bu yerdan faqat maxsus taklifnomasi borlargina o'tib qaytishi mumkin. Chegara yopiqligi bois Qirg'izistondan nisbatan arzon iste'mol mollarini O'zbekistonga olib o'tish uchun tadbirkorlar aylanma yo'llardan foydalanishga majbur bo'lmoqda va keyingi oylar ichida kuzatilgan aksar chegara buzishlarining aynan kontrabanda bilan bog'liqdir. O'zbekistonning Namangan viloyati bilan chegaradosh hudud bo'lgan Jalolobodlik jurnalist Davron Nasibxonovning aytishicha, aylanma yo'llardan oddiy aholining o'tishi deyarli qolmagan bo'lsa-da, chegaradan noqonuniy tovar olib o'tish davom etmoqda.
Aylanma yo'l bilan odamlarni qo'shni o'lkaga o'tishi yoki o'zbekistonliklarni Qirg'izistonga o'tishi juda qiyinlashib qoldi dedim. Lekin bu tovar aylanishiga juda katta ta'sir ko'rsatgani yo'q. Ya'ni tovar mahsulotlarini ayirboshlash yoki O'zbekistonga olib chiqish meni bilishimcha, meni kuzatishimcha avvalgidek davom etmoqda. Biroz bahosi qimmatlagan bo'lishi mumkin, ya'ni olib o'tishda. Lekin meni bilishimcha tovar kirgizishda juda ham katta bir qiyinchiliklar yo'q bugungi kunda. Aylanma yo'l bilan tovar olib o'tayotganlar ham bor va ular avval qanday bo'lsa, hozir ham shunday olib o'tishmoqda,
deydi Davron Nasibxonov. Unga ko'ra, bu holdan ikki davlat chegarachilarining ham xabari bor va bu ishlar odatda chegarachilarning ko'magida amalga oshiriladi.
Doimgidek tovar almashyapti, faqat biroz kelishgan holda, o'sha yerdagi faoliyatlar bilan kelishgan holda o'z vaqtini bilib, ya'ni uyayotgan vaqtda olib o'tiladi. O'zingiz xohlagan vaqtda, istagan soatingizda emas, ular istagan, ular aytgan vaqtda bo'ladi, lekin har holda tovar avvalgidek kirib chiqmoqda. Faqat bu mayda tijorat bilan shug'ullanadiganlarga tegishli emas. Bu asosan o'rta va katta biznes qiluvchilarning ishi.
Deydi Navron Nasibxonov. Taxminlarga ko'ra 13 noyabr kuni otib o'ldirilgan qirg'izistonlik kontrabandachi molni o'zbek chegarachilari bilan kelishmay turib olib o'tishga uringan mayda tadbirkor bo'lishi mumkin.
Shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam, Dubayda yurgan o'zbek qochqinlari O'zbekistonga topshiriladigan bo'ldi. 2015-yilgi O'zbekiston budjeti defitsit bilan tasdiqlandi. Rossiyada o'zbek mashinalari savdosi 27%ga ko'paydi. Kechirasiz, kamaydi. Bugunning gaplari ruknida Qirg'izistondan jihodga ketganlarning ko'pchiligi o'zbeklar ekani haqida gap boradi. Shuningdek, dastur davomidan o'rin olgan ozod mikrofon ruknida eski yuk mashinalari uchun Qamchiq dovoni yopilganiga norozilik bildirgan andijonlik tinglovchi fikrlari bilan tanishasiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni yana O'zbekistonga oid mavzularga qarataman. Birlashgan Arab Amirliklari Adliya vaziri o'z hududida yurgan O'zbekiston fuqarolarini rasmiy Toshkent talabiga ko'ra O'zbekistonga berilishini taqozo qiladigan kelishuvni 11 noyabr kuni Toshkentda imzoladi. Birlashgan Arab Amirliklari Adliya vaziri Sulton bin Said al-Badinning O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasidagi kelishuv jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish, jazoga hukm qilinganlarni berish va jinoyat ishlari bo'yicha o'zaro huquqiy yordamni ko'zda tutadi. Bu kelishuvni O'zbekiston tarafidan mamlakat Adliya vaziri Ne'matulla Yo'ldoshev imzoladi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan matbuot xabarnomasi ta'kidlanishicha, tashrif mobaynida Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'rtasida sudlararo va huquqiy hamkorlik bo'yicha 3 kelishuv imzolangan. Xabarnomaga ko'ra, imzolangan hujjatlar ikki davlat o'rtasida ozodlikdan mahrum qilinib, jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarni o'zlari mansub bo'lgan davlatlarda jazo ijrosini davom ettirish jarayoniga xalqaro huquqiy tamal bo'lgan. Hujjatga ko'ra, Dubay qamoqxonasida jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi jazoning qolgan qismini O'zbekiston qamoqxonasida o'tashi mumkin. Kelishuv O'zbekiston sudlari tarafidan jinoiy jazoga tortilgan, lekin Birlashgan Arab Amirliklari hududida bekinib yurgan O'zbekiston fuqarolarini Birlashgan Arab Amirliklari adliya tizimlari ko'magida ekstraditsiya qilinishiga huquqiy baza yaratgani ham urg'ulandi. Seshanba kuni imzolangan kelishuv Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yurgan O'zbekiston fuqarolarini ortiqcha byurokratiyasiz O'zbekiston so'roviga ko'ra berib yuborilishini ko'zda tutadi. O'tgan yili O'zbekistonni tark etib Birlashgan Arab Amirliklarida yashirinib yurgani aytilgan 37 yashar yirik tadbirkor Bahodir Karimjonov seshanba kungi kelishuv asosida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bahodir Karimjonovga nisbatan o'tgan yili Jinoyat kodeksining bir nechta moddasi bilan ayblov e'lon qilinib, sirtdan qamoqqa olish to'g'risidagi ajrim chiqarilgan edi. O'zbekistonda shakar importi va savdosini nazorat qilgani aytiladigan va Baho shakar laqabi bilan tanilgan Karimjonov milliardlab so'm miqdorida boj to'lovlari va soliqni to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'riladigan G'afur Rahimov uchun ham seshanba kungi kelishuv istalmagan holatni keltirib chiqarishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklarida, to'g'rirog'i Dubayda yashirinib yurgani iddao qilinadigan G'afur Rahimovga nisbatan o'tgan yili O'zbekiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruvga berilgan edi. Seshanba kungi kelishuv Birlashgan Arab Amirliklarida qo'lga olinib qamoqda yotgan ba'zi O'zbekiston fuqarolari uchun jazodan qutulish mujdasi bo'lishi mumkin. O'tgan oy Dubayda hibsga olingan o'zbekistonlik tadbirkor Silk Road Cargo Business shirkatining Dubaydagi vakili, United Arab Emirates Aviation Aerospace Transport shirkatining general direktori 57 yashar Alexey Yaitsky uchun O'zbekistonda jazo o'tash amalda ozod bo'lishni anglatadi. Ozodlik manbalarining aytishicha, O'zbekistondagi birinchi oilaga yaqin Alexey Yaitsky Dubaydagi mansabdor shaxslarga pora berishda gumonlanib, taxminan 3 hafta oldin hibsga olingan. Silk Road Cargo Business shirkatidagi ozodlik manbalarining aytishiga ko'ra, Alexey Yaitskyni ozod qilish, uy qamog'iga o'tkazish va unga qo'yilgan ayblovni O'zbekistonda mamlakat milliy qonunchiligi asosida ko'rib chiqish borasidagi urinishlar bormoqda. ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistondagi eng yuqori hukumat mulozimlari va ta'sirga ega kriminal avtoritetlar Aleksey Yaitskini garov puli evaziga ozodlikka chiqarish uchun urinishmoqda. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning ozodlikka aytishicha, bu kelishuv O'zbekiston fuqarolarining osongina berib yuborilishini hali anglatmaydi.
Значит, несмотря на то, что есть это соглашение, право эмиратов определять, выдавать человека, на которого пришел экстрадиционный запрос в Узбекистан, либо не выдавать.
Birlashgan Arab Amirliklari bunday kelishuvni imzolagani bilan o'z milliy qonunchiligida ko'rsatilgan tarzda mustaqil qaror berish huquqini baribir o'zida saqlab qoladi. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston fuqarolarini bermagan bir nechta holatni bilaman. Agar O'zbekiston fuqarosi Birlashgan Arab Amirliklari hududida jinoyat qilgan bo'lsa, u jazoni o'taganidan keyingina o'z mamlakatiga beriladi. Ikkinchidan, O'zbekiston fuqarosining siyosiy maqsadlarda ta'ziya qilinmayotganiga va qiynoqqa solinmayotganiga oid ishonarli hujjat Birlashgan Arab Amirliklari tasarrufida bo'lishi kerak. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzasi aralashgandan keyin Birlashgan Arab Amirliklaridagi O'zbekiston fuqarosi ekstraditsiyasi to'xtatilgani haqida ma'lumot bor, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 13 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati 2015 yilgi davlat budjetini qabul qildi. Kelasi yilgi davlat budjetining kirim qismi 36.2 trillion so'm, chiqim qismi esa 38 trillion so'm qilib belgilangan. Bir AQSh dollari 2392 so'm miqdorida belgilangan hisob-kitobga ko'ra, budjetdagi kirimlar 15.1 milliard, chiqim esa 15.9 milliard AQSh dollariga tenglashtirilgan. Yanagi yilgi davlat budjeti yaqin yillarda ilk bor defitsit bilan qabul qilindi va bu defitsitning O'zbekiston yalpi ichki mahsulotiga nisbati 1%ga barobardir. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, Senatda ma'qullangan davlat budjetini Respublika bosh vazirining birinchi o'rinbosari Moliya vaziri Rustam Azimov taqdim etgan. Yaqinlargacha chiqimidan kirimi ko'p qilib ko'rsatib kelingan O'zbekiston davlat budjetining 2015 yilda defitsit bilan qabul qilingani nimani anglatadi va bu oddiy o'zbekistonliklar hayotida qanday aks etadi? Shu kabi savollar bilan hamkasbim Zamira Shukur, O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevroosiyo instituti qoshidagi iqtisodiyot fakulteti dotsenti Safarbay Jubayevga murojaat qildi.
Aytgan sifralaringiz haqiqatga yaqin sifralar. Bu O'zbekistonni shu so'nggi yillardagi byudjetini baribir xalqga bir g'arbni bir qancha bir paytlarda barcha chiqib turardi. Lekin shunga yaqin sifralar. Shuning uchun bu sifralarga gumon qilmasa bo'ladi.
Mana O'zbekiston yaqin yillarda faqatgina byudjeti profitsit bilan qabul qilinganini e'lon qilar edi. Bu yil birinchi marta yaqin tarixda O'zbekiston byudjetida, davlat byudjetida defitsit borligini e'lon qilishdi. Nimadan darak bu?
Endi rivojlangan davlatlarning hammasida byudjeti defitsitli bo'ladi. Nima uchunki qo'lga olingan programmalar ko'p bo'ladi-da, imkoniyat kam bo'ladi. Ular davlati va'da bergan bo'ladi shuni xalqiga. Shuning uchun u bergan va'dasini bajarish ustida qisqartirib, masalan, Yevrosoyuz yalpi ichki mahsulotiga 2.75-3% defitsitni oshirmagan deydi. Lekin bizning davlatlarimiz, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, ko'p vaqtlarda Rossiya ham bu haligacha administrativ markazdan boshqaradigan davlat. Unda ko'p programmalarni xalqqa yordam beradigan, shu qurilish, yoki bo'lmasam hali kommunikatsiya, investitsion programmalarni bajarmasdan byudjetni har doim chiqarish oson. Ko'p narsani bajarmay qo'ya qolsa bo'ldi, hech qanaqa problema bo'lmaydi, profitsit bo'ladi. Chunki u markazdan boshqariladi.
Endi nimaga shu profitsitni chiqarishmadi 2015 yil byudjetiga kelgan?
Endi iyuldan boshlab endi g'arb davlatlarida izdik, ozgina qiyinchilik bo'lyapti, lekin shu haligi programmalarni bajarishimiz kerak deb endi qisqartirib, undan u yoqqa qisqartirish mumkin emas degandan keyin tushadigan tushum ozgina yetishmagandan keyin bunaqangi defitsit bo'lishi mumkin.
Bu qaysi ma'noda O'zbekistonda o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar mavjudligini tan olishmi bu?
Endi tanalish emas, ozgina bir metodikani o'zgarishi. Ya'ni bunga bular ertaga obligatsiya chiqaradi-da, korxonalarga, hali banklarga tarqatib, pulni yig'ib oladi, 7 trillion so'm yig'ib olishi mumkin.
Ha, endi bu oddiy. Safarboy aka, mana shu defitsitni tan olinishi va mana siz aytgandek mana shunaqangi qandaydir metodikadagi o'zgarishlar oddiy o'zbekistonlik uchun 2015-yilda nimani anglatishi mumkin?
Hech narsa anglatmaydi. Endi masalan, mana shu maktablar, bolnitsalar hammasi bizda ishlayveradi, o'tgan yil qanaqa ishlaysa, bu yil ham xuddi shunaqa ishlayveradi. Bu qora bozordagi pulning kursiga ham unchalik ta'sir qilmaydi. Siz boya aytdingiz-ku, 1 dollarni 2392 so'm deb aytdingiz. Real bizning kursimiz hali 2.5 mingga chiqib ketdi. Endi to'g'risini aytsam, bu qora bozordagi kurs, real kursini hech kim bilmaydi. U ochiq bo'lmagancha hech kim uni aytamaydi. Shu qadar hisoblagani uchun bu 1% defitsiti xalq uchun hech qanaqa bir ta'sir ko'rsatmaydi.
O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq xodimi Safarbay Jupayev bilan suhbat edi. Demak, 2015-yilgi O'zbekiston budjeti defitsit bilan tasdiqlangani xabar qilindi. Navbatdagi lavhamiz ham iqtisod mavzusida. GM O'zbekiston joriy yilda Rossiya bozorida 33472 dona avtomashina sotgan. Bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 27% kamdir. Rossiyada o'zbek mashinalariga talab kamayishi sabablarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Joriy yilni 9 oy davomida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning sotilishi sezilarli kamayib ketgan. Moskvadagi Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida Rossiyada 33472 dona GM O'zbekiston mashinalari sotilgan. Bu raqamlarni o'tgan yilni ayni shu davrga qiyoslasak, o'zbek avtomobillari savdosi Rossiyada qariyb 27% pasayganini ko'rish mumkin bo'ladi. O'tgan yilning ayni davrida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 49014 ta avtomobil realizatsiya qilingan. Shu yilning oktyabr oyida esa o'zbek avtomobillarining Rossiyada sotilishi 64% ga kamayib ketdi. O'tgan oy Rossiyada 1819 tagina GM O'zbekiston mashinasi sotilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida bu raqam 5900 salkam 6000 ni, ya'ni deyarli 3 barobar ko'proqni tashkil etgan edi. Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi e'lon qilgan ro'yxatda GM O'zbekistonda tayyorlangan biron bir mashina Rossiyada eng ko'p sotilgan 25 ta xaridorga avtomobil qatoriga kira olmagan. Rossiya avtomobil bozoridagi vaziyat bilan yaxshi tanish bo'lgan Klisa jurnali bosh muharriri Andrey Shepelev Ozodlik bilan suhbatda GM O'zbekiston mashinalari sotilishi kamayishiga shunday munosabat bildiradi.
Действительно снизились существенно продажи, потому что, в общем, модельный ряд, не секрет, достаточно архаичный, то есть и Nexio, и Matiz, которые у нас традиционно любят, но все-таки очень давно уже выпускаются, и конкуренция в этом сегменте очень сильно усилилась.
Haqiqatan, GM O'zbekiston mashinalari sotilishi sezilarli kamaydi. Sababi O'zbekistonda chiqayotgan mashinalarning modellari ancha eskirib qolgan. Rossiyaliklar sevgisini qozongan o'sha Nexia ham, Matiz ham hozir chiqayotgan boshqa mashinalarga konkurensiya bobida bas kela olmay qoldi. Hatto o'zimizda chiqayotgan VAZ mashinalarini sifat ham ancha yaxshilanib qoldi. 2 yil avval chiqarilgan Gentra mashinalari ham Rossiya bozorida o'zini oqlamayapti. Sababi raqobatchilik kuchaygan. Hozir Xitoy bozorini mashinalari bilan to'ldirib yubordi. Bir vaqtni o'zida avtomobil xaridorlari kamayib, mashinalar soni ko'payib ketdi. Oldin uncha boy bo'lmagan rossiyaliklar orasida ikkita tanlov Jiguli yoki Nexia bo'lgan bo'lsa, hozir bir qancha modellar o'rtaga chiqmoqda. Aynan mana shu omillar o'zbek mashinalari savdosini chippakka chiqarmoqda, deydi Shepelev. Avvalroq rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilar Rossiya prezidenti Putinga murojaat qilib, GM O'zbekiston mahsulotlarini mamlakat hududiga olib kirishni, ya'ni sotishni cheklashni so'ragan edi. Ayni paytda Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, Rossiyada faqat O'zbekiston avtomobillari emas, balki umuman mashinalar savdosi kamayib ketgan. Tahlilchilar qolaversa, Klisa jurnali bosh muharriri Andrey Shepelev ham bu kamayish yil oxirigacha o'sib borishini taxmin qilmoqdalar.
Сейчас основное это падение это произошло октябрь. Ну, как сказать, не уверен в завтрашнем дне, просто нестабильную ситуацию. То есть все видят, что идет война, становится страшновато вкладываться в будущее, потому что покупка автомобиля это...
Машина bozordagi eng katta tushish oktyabr oyida kuzatildi. Bu eng avvalo rossiyaliklarning ertangi ishonqiramay qarayotgani bilan bog'liq bo'lsa kerak. Hozir urush bo'layotganini hamma ko'rib bilib turibdi. Kelajak uchun sarmoya qilish xavfli, chunki mashina sotib olish uzoq muddatga sarmoya ajratish deganidir. Ikkinchi sabab banklardagi vaziyat. Kreditlar olish qimmatlab ketdi Rossiyada. Hozir yiliga 10% ustama bilan kredit olish mutlaqo imkonsiz. Buni hammasi o'sha mashinalar sotilishiga salbiy ta'sir qilmoqda, dedi Kolesa jurnali bosh muharriri Andrey Shepelev. Albatta, Rossiyada mashina savdosi bozorida xaridor kamayotgani O'zbekistonda sotiladigan o'zbek mashinalariga ham ta'sir ko'rsatishi tayin demoqda tahlilchilar. Lekin Shepelev fikricha, qaysidir ma'noda O'zbekistonda mashinalarga taklif bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar shundoq ham Rossiyaga qaraganda 20-30% qimmat sotilayotgani ayon bizga. Bundan tashqari o'zbekistonliklarga o'zida ishlab chiqarilayotgan mashinalardan boshqa tanlov qolmagan, balki Rossiyada xaridor kamayishi ortidan GM O'zbekiston o'zbekistonliklar uchun ko'proq mashina taklif qilishni boshlar, lekin buni yaqin orada ro'y beradi deb aytish qiyin, deydi Andrey Shepelev.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari jinoyatchilarni o'zaro almashishga doir kelishuvni imzoladi. O'zbek delegatsiyasining Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi doirasida qabul qilingan hujjatni O'zbekiston Adliya vaziri Nig'matilla Yo'ldoshev va Birlashgan Arab Amirliklari Adliya vaziri Sulton bin Said al-Badi imzoladi. Yana bir xalqaro tashkilot O'zbekistonni eng korrupsiyalashgan mamlakatlar qatoriga qo'ydi. Qarorgohi AQShda joylashgan Trace International xalqaro uyushmasi 1997 mamlakatdagi vaziyatni o'rganib chiqib taqdim qilgan reytingda O'zbekistonni 197-chi pog'onaga qo'ydi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosini otib o'ldirdi. Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiylarining bildirishicha, voqea Andijon bilan Jalolobod viloyatlari o'rtasidagi bahsli chegara hududi yaqinida 13 noyabr kuni ro'y bergan. UzNews.net nashri tahririyatining ichki yozishmalari hakerlar tomonidan ochiqlanishi ortidan internet sayti o'z faoliyatini bir haftalik tanaffus e'lon qildi. Ukraina rasmiylari so'nggi 24 soat ichida Rossiya paras ayirmachilar bilan janglarda hukumat qo'shinlaridan 4 askar halok bo'lgani, 18 nafari jarohatlanganini aytmoqda. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA navbatdagi 2 jahon chempionatini rejalashtirilganidek Rossiya va Qatarda o'tkazilishini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Albatta saytimizga tashrif buyuring, faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Diqqatingizni endi Afg'onistonga qarataman. Qizil Xoch xalqaro tashkiloti Afg'onistonning nobarqaror hududlarida mazkur tashkilotning aholiga tibbiy yordam ko'rsatish faoliyati to'siqlarga duch kelayotgani haqida xabar berdi. Qizil Xoch tashkiloti tibbiyot xodimlariga qarshi tahdidlar davom etgan taqdirda ushbu mintaqada aholiga tibbiy yordam yetkazish jarayoni to'xtatilishidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil Xoch xalqaro tashkiloti Afg'onistonning nobarqaror hududlarida mazkur tashkilot mulozimlari tahdidlarga ro'para bo'layotgani borasida xavotir bildirdi. Qizil Xoch tashkilotining Afg'onistondagi matbuot vakili Rafiulloh Stanakzay ushbu vaziyatning davom etishi hammadan oldin yordamga muhtoj aholiga nuqson yetkazishini aytadi.
Tariya oxir vaqtki jang ziyod shuda damiga afzayish hamalat balay korxonani sehi va hamchinan barbari.
Nobarqaror hududlarda bizning tibbiyot xodimlarimiz yordamga muhtoj aholiga ko'mak qila olmaganlar. Xavfsiz hududlarda Qizil Xoch tashkiloti xodimlariga qarshi tahdidlar davom etarkan, bu masala tinch aholiga zarar yetkazadi.
Agar hamchu amalat davom etsa, tabiiyki yak mushkil bozorg mavjud.
Ayni holda uzoq yillardan beri Afg'oniston bo'ylab faoliyat olib boradigan Shvetsiya komissiyasi mulozimlari ham o'z ishchilari xavfsizligi borasida tashvishda. mazkur komissiya tibbiyot xodimlarini mamlakatning ayrim mintaqalarida tibbiy yordamlar ko'rsatib kelayotgani aytiladi. Ushbu tashkilotning yaqinda Afg'onistonga safar qilgan boshlig'i Anana Karyan Johansson Lag'mon va Maydon Vardak viloyatlarida qurolli guruhlar aksar hollarda aholini Shvetsiya komissiyasining mahalliy tibbiyot markazlariga borishlikka qo'ymaydilar. Shuningdek, mazkur markazlar tibbiyot xodimlari ham tahdidlarga ro'para bo'lmoqdalar dedi.
We have some security issues, especially in
Biz Lag'mon va Maydon Vardak viloyatlarida xavfsizlik muammolari bilan ro'para bo'lmoqdamiz. So'nggi paytlarda mazkur viloyatlar xavfsizligi battarlashgan. Ushbu vaziyat bizning faoliyatlarimizga ham salbiy ta'sir o'tkazgan. Biz hali o'z markazlarimiz yopilishi to'g'risida qaror qabul qilganimizcha yo'q dedi Johansson. Qizil Xoch xalqaro tashkilotining Afg'onistondagi so'zlovchisi yaqinda ushbu tashkilotni qarama-qarshi tomonlardan gumanitar yordamlar tashkilotlari faoliyatlari barobarida to'siq yaratmasliklarini so'raganini ham ma'lum qildi.
Va asos qonun bayinligi bashardostona yo qonun jangam afrod mulki korxonon va tashkilot fihi
Afg'oniston bo'ylab aholiga insonparvarona yordamlar yetkazuvchi tashkilotlar faollari qurolli guruhlar tomonidan tahdidlarga ro'para bo'layotganliklari to'g'risidagi xabarlar qish mavsumi yaqinlashib keladigan bir zamonda tarqatilmoqda. Ma'lumki, qish mavsumida Afg'onistonning atrof hududlarida hayot kechiradigan aholining insonparvarona yordamlarga bo'lgan ehtiyoji mezoni oshadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozod mikrofon efirda. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, ushbu rukunni ostida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Joriy yilning 1-iyulidan boshlab ishlab chiqarilganiga 20 yil va undan ortiq bo'lgan yuk mashinalari Qamchiq dovoniga qo'yilmaydigan bo'ldi. Ishlab chiqarilganiga 15 yil va undan ortiq bo'lgan mashinalar esa 2016-yilning 1-iyulidan Qamchiqqa qo'yilmaydi. O'z oilasini yuk mashinasi orqali tirikchilik qilib boqadigan andijonlik Akmal ushbu tartibga noroziligini bildiradi.
Biz shu katta mashina minamizda, manaqa yuk tashiydigan katta mashina bor-u. Bizda shunaqangi yangi qonunlar endi mana ishitgan bo'lsanglar kerak. Mana tog'dan o'tkazmaymiz, eskilarni, yil eskilarni 94-yilgacha bugun o'tkazmaymiz deyapti-da. Endi yana keyingi yillardan yurmaydigan qilamiz deyapti-da. Shunaqa qonun chiqarishibdi. Buni O'zbekiston endi mana Mirziyoyev degan gapni eshitdik. Hozir eski mashinaga Mirziyoyev ruxsat bersa, keyin yuk tashib yana faoliyat ko'rsatishi mumkin ekan. Endi muammoning asosiysi shundoq ish yo'q vaqtligida shu eski mashinalarni nima qilsa, qancha odam hozir yuk tashib shopichilik qilyapti, nima bo'ladi keyin degan muammo meni boshimni qotiryaptida hozir. Biz nima ish qilarkanmiz, hech qayerda bir ishxona bo'lmasa, zavod fabrikalar hali bir ishlayotgani ham o'zi bekilib ketayotgan bo'lsa.
Siz mashina eski mashinami?
Bizniki ham 2000-yil, shu Yevropani mashinasi. Endi bular bahona qilyaptiki, ya haligi eski mashinalar tog'dan qulab tushib, haligi avariya holatini sodir qilyapti deyapti. Endi biz pastayani yurganimiz uchun buni ko'ramiz-ku, yangi Xitoy yangi mashinalar tushib ketyapti. Endi Xitoyki sifati yo'q. Bunaqa eski haligi nima deydi, eski Yevropani mashinasi hali birorta tushib ketgani yo'q.
Sizni tirikchiligingiz shu mashina orqasidami?
Bitta men emas, O'zbekiston yaqin 80% tirikchiligi shu buyoqqa yuk tashib, buyoqqa yuk tashib shu kirakachlik qilib tirikchilik qilyapti. Shu muammoni bir o'ylaydigan bir insonlar bormiki, o'sha mayli o'sha qonuni chiqarsin, mayli bizni bola chaqalarimiz bor, nevaralarimiz bor, nima ish qiladi keyin, mayli bo'pti bo'pti, shuni ham olib qo'ysa bu odam shu qonun chiqazib hammani mayli to'xtatib ham qo'ydi deylik, nima ish qiladi keyin odamlar, shuni o'ylamasmi keyin? Endi qonun to'g'ri bilan qonun ochi bilan ishi yo'q. Shu muammoni bularga bir savol beradigan odam yo bir nima qiladigan odam, mashinasi haqiqiy dolzarb mavzu hozirgi sharoitdada.
eski yuk mashinalari uchun Qamchiq davoniga yo'l yopilganiga norozilik bildirib, ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Akmaljonning fikrlarini tingladingiz.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Ozod nazarni tinglashni unutmang. Hozir diqqatingizni boshqa bir rukunga qarataman. Bu bugunning gaplari rukni Qirg'iziston Din ishlari davlat komissiyasining Janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurbonboy Uzoqov jihodga ketganlarning ko'pchiligi o'zbeklar ekanini iddao qildi. Bugunning gaplari dasturida xalqaro terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha ekspert Begijon Ahmedovning ayni mavzudagi fikrlari bilan tanisha olasiz. Dasturni Bishkekdan hamkasbim Elmurod tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturi. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Qirg'iziston Din ishlari davlat komissiyasining janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurbonboy Uzoqov Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklarning asosiy qismi o'zbek millatiga mansub yoshlar ekanini ma'lum qildi.
Chinim aytganda shu o'zbek ulutundagi yoshlarimiz ko'proq ketib ketadi. Onam biz mana kecha kunki O'sh mamlakatlik universitetidagi
rostini aytganda o'zbek millatiga mansub yoshlarimiz ko'proq ketyapti. Yaqinda O'shda ilmiy amaliy anjuman o'tkazdik. Mana shu anjumanda o'zbeklar o'rtasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish masalasi kun tartibiga qo'yildi, dedi Qurbonboy Uzoqov. Bir necha kun oldin O'sh viloyatining Aravon tumanidan ikki oila bola chaqasi bilan Suriyaga jihod qilish uchun ko'chib ketgani aniqlandi. Bundan 15 kun avval O'sh shahar militsiyasi O'shda 9-sinf o'quvchisi o'z sinfdoshlarini Suriyada jihod qilishga chorlagani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bundan tashqari, ayni paytda Suriya va Iroq hududlarida go'yoki xalifalik davlatini tashkil etgan IShID guruhi saflarida 3000 o'zbek borligi aytib kelinadi. Bugungi dasturimizning mavzusini mana shu voqealar belgilab berdi va bugunning gaplari dasturining mehmoni xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha ekspert, taniqli jamoat arbobi, tadqiqotchi, olim Begijon Ahmedov.
Davlat xizmatchisining so'zida jon bor. Nafaqat jihodchilar orasida, balki boshqa firqalar, ya'ni Hizbut Tahrir al-Islomiy, Vahobiy, Salafiy, takfirchilik kabi fundamentalistik aqidaga asoslangan oqimlarda ham o'zbek millatiga mansub shaxslar ko'p. Buning sabablari bir necha deb hisoblayman. Birinchidan, o'zbeklarning fitratida asrlar mobaynida milliylik bilan din uyg'un bo'lib ketgan. Ikkinchidan, islom dini milliy urf-odatlar, kundalik hayot tarzi, oilaviy, ijtimoiy munosabatlarda tamoyil sifatida maydonga chiqadi. Shuning uchun ham agar biror o'zbek odamiga nisbatan agar sen kofirsan deb agar biroq aytsa, o'sha eng qattiq haqorat deb biladi. Undan ortiq haqoratni o'zbek uchun ishlatishni menimcha iloji yo'q bo'lsa kerak. Uchinchidan, o'zbek yoshlari bolaligidan diniy axloq bilan tarbiyalanadi. Shuning uchun ham ularda Allohga, Rasulullohga va umuman islom diniga hurmat kuchli. Bu omildan radikal oqimlarning a'zolari o'zbek yoshlarini o'z firqalariga, jamoalariga jalb qilishda ustakorlik bilan foydalanishadi. To'rtinchidan, diniy savodsizlik va haqiqiy islom haqida yoshlardan tushunchalarning yo'qligi yoki juda ozligi bo'lib hisoblanadi. Shu sabab yoshlarni Qur'oni Karimning oyat karimalarini, hadislarining ma'nolarini noto'g'ri, aksar hollarda teskari tafsir va talqin qilib, yoshlarni ongiga buzuq aqidani bu radikal oqim namoyandalari kiritishadi. Buzuq aqidalar yoshlarni zalolatga, jaholatga va bu katta jinoyatlarga olib boradi. Achinarli narsa shuki, jihodchilar aqidasi bo'yicha islomni yangi yurgini boshlagan yoshlar o'zlarini chin musulmonman deb o'ylashadi. Yagona to'g'ri yo'ldan boryapman deb o'ylashadi. Va islom dini degani bu faqat jihod qilish degani deb tushunishi bu to'g'ri noto'g'ri aqidaga asoslangan holda o'zlarini umrini shu jihodga bag'ishlashib Suriyaga, Iroqqa va boshqa mamlakatlarga borib o'sha radikal oqim deganlar va terroristik va separatistik shunaqa oqimlarni orasiga qo'shilib ketishib o'sha joyda janglarda ishtirok etishyapti va o'sha joyda ana qurbon bo'lganlari ham bor.
Begijon aka, shu yerda so'zingizni bo'lmoqchiman. Siz hozir asosiy qanaqadir bir ma'naviy asoslarni, ruhiy asoslarni aytib o'tdingiz. Lekin ayni bu muammoni qanaqadir bir ijtimoiy yoki iqtisodiy yoki siyosiy jihatlari ham bor. Bundan ham ko'z yumib bo'lmasa kerak.
Birlamchi bu yerda iqtisodiymi yoki bir g'oyaviy omil birinchi o'rindami degan ma'noda so'rayapsiz-da bu savolni.
Albatta.
Bu omil ham bor. Lekin asosiy omil bu g'oya. Birlamchi g'oya albatta ikkinchisi nima? Iqtisodiy nima bor? Hozir shunaqa yangi kasb paydo bo'lgan Afrika qit'alarida, Yaqin Sharqda, endi va ming afsuski masalan O'rta Osiyoda o'sha chet elga ketib qolgan shu radikal tafakkurdagi yoshlar orasida ham bir yangicha bir kasb paydo bo'lgan. Bu bayilik deb qo'yadi. Ko'paruvchilar ular uchun hech bir dinni ham qizig'i yo'q, mamlakatni ham qizig'i yo'q. Ularga faqat katta pul to'lansa, o'shalar zakaz bo'yicha borishib, o'sha bir ma'lum joyda, ma'lum bir mintaqaga borib turib, o'sha joyda urush qilib, ko'paruvchilik qilib, otishmalar qilib, o'shaning hisobiga ular o'zlarini umrini faqat nimaga tikishgan? Katta pul ishlashga. Ularni masalan bu radikal islomchilar bilan aralashtirish kerak emas.
Begijon aka, shu radikal islomchi bilan qo'paruvchining o'rtasida nima farq bor? Ikkalasini ham qo'lda qurol. Men bilmadim, balki haqdir, balki nohaqdir, o'zlari nazarda jihod qilyapmiz deb o'ylab.
Tushundim.
Qo'lda qurol bilan odam o'ldiryapti.
O'sha qo'paruv ishi sodir bo'lsa, buni islom bilan bog'lash kerak emas demoqchiman-da. Men o'sha qo'paruvchilarning ikki bo'laman. Bittasi o'sha diniy aqida asosida yoki bir sektaga qo'shilib turib o'sha bir sektani bir aqidasi bo'yicha borib o'zini yorvorishi mumkin yoki bir terakt qilishi mumkin. Men hozir men boya sanab o'tgan narsalar shular bilan birgalikda mutlaqo islom diniga yoki boshqa dinlarga aloqasi bo'lmagan qo'paruvchilikni o'ziga kasb qilgan shaxslar ham hozir paydo bo'lgan. Ular Ukrainada ham bor, Pokiston, Afg'oniston, Iroq, Suriyada ham shunday shaxslar bor.
Begijon aka, shu o'rinda bitta savol tug'ilib qoldi. Ayrim mushtariklarimiz bizga bizni maqolalarimizga yozgan sharhlarida doim radikal islomchi deb yozaverasizlar. Bu jihodchilar Alloh yo'lida jon berayotgan shahidlar, ularni nimasi radikal degan savolomuz shunaqa sharhlarni ham yozishadi.
Islomiy terrorizm yoki islomiy ekstremizm degan so'zlar iboralar ishlatilganda ko'pchilik masalan xafa bo'lib bu noto'g'ri deb qabul qiladi. Men ham o'zim ham shunday qabul qilaman, chunki islomda hech qanday bunaqa bir terrorchilikda bir targ'ib qiladigan yoki ekstremizmda yoki birovga nisbatan bir kuch qo'llanishni yoki qon to'kishga hech qanday mutlaqo chaqiriq yo'q bu islom dini tinchlik dini. Shuning uchun ham bu mavzuda so'z olib borganda iboralarga juda bir noziklik bilan yondashish kerak. Keyin ikkinchisi, men musulmonman deb turib birov bir ish qilayotgan bo'lsa, bu narsa islom degani emas. Shu narsani odamlar yaxshi bilish kerak. Yevropada ham, AQShda ham, Sharqda hamda. O'shaning uchun ham bizni mushtariklar har bitta so'zga bir nima bilan qarashadi. Shuning uchun ham men musulmonman degan radikal deb yozsanglar to'g'riroq bo'ladi.
Demak, radikal islomchi emas, o'zini musulmon hisoblaydigan
radikal desa bo'ladi. Ha. O'zimman radikal degan so'zning ma'nosi bu qaysar degan ma'noni bildiradi. Lug'aviy ma'nosi shunaqa.
Mana siz aytib o'tdingiz, g'oya uchun kurashayotganlar bor, jihod qilayotganlar bor va pul ishlash maqsadida qo'liga qurol olib urushayotganlar bor. Siz aytayotgan o'sha g'oyaga qarshi kurashish kerakmi yoki buni qo'llab-quvvatlash kerakmi?
Albatta kurashish kerak. Bilasizmi, o'sha buzilgan aqidaga qarshi kurash kerak. Dilimdagi so'zim, bu jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash olib borish kerak. Bizning musulmonlarimiz oxirgi paytlarda islom dinining faqat tashqi ko'rinishlari, ibodatlari bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bir tashqi surat bilan bog'liq bo'lgan narsalar borasida o'zaro tortishuvlar qilishadi-da, haqiqiy islomning asl ma'nosi, botiniy ma'nosi uning jamhari qolib ketadi.
Keling endi xuddi mana shu joyda jihod degan so'zni o'sha botiniy ma'nolarini mana sizda imkoniyat bor tushuntirib berishga.
Jihod so'zi lug'atda inson tomonidan butun jamiyki, masalan, unda bor imkoniyatini-da, aqlini, kuchini, quvvatini, imkoniyatlarini ichga solib turib, bir harakat qilishini anglatadi-da bu jihod degan so'zdan olingan. Shundan kelib chiqib turib, masalan, musulmon odam jihod qilmoqchi bo'lsa, butun o'zini kuch-quvvat, aql-zakovatini Alloh yo'lida uning dini uchun shuni sarf qilmoqchi bo'ladi-da, o'shani jihod deyiladi. Endi jihod so'zi lug'atda urush ma'nosini bildirmaydi. Urush so'zi arab tilida boshqa so'zlar bilan ifoda qilinadi-da. Masalan, arab tilida qital degan so'z bor. Urush qilish, masalan, o'sha ma'noda. Bu radikallar bo'lsa, o'sha jihodchilar islom degani jihod degani, jihod degani bu hijrat degani, hijrat degani bu boshqa yerga borib turib, boshqa musulmon bo'lmaganlar bilan kofirlar bilan jang qilish, Alloh uchun, din uchun deb turib, odamlarni boshidan aylantirishadi-da. Vaholanki, Rasululloh alayhi vasallamning o'zlari bir hadis sharhlarida aytgan, jihodning eng afzali Alloh taoloning zotida havoi nafsinga qarshi jihod qilmoqingdir degan. Ya'ni odam o'zining nafsiga qarshi, o'zining ichidagi bir hayvoniy hislariga qarshi jihod qilishi va o'zining ichidagi bir ilohiy ruhiyatini poklashga qilgan harakati bu eng jihodi akbar deb aytgan.
Demak, jihodni ham turlari bo'lar ekan-da, demak.
Ha, albatta turlari bor-da. Masalan, ko'z jihod deyiladi, bu qanaqa? Ya'ni bu musulmon odam o'zining ko'zini nojo'ya ishlarga qarashdan, masalan, bir nomahram ayolga qarashdan va boshqa yomonliklardan ko'zini saqlaydi. Ashuncha bu taqvodor odamlar e'tibor bersangiz, ko'zini pacha qarab yuradi, o'zining ko'zini ham saqlaydi. Til jihodi nima? Til jihod o'zini og'zidan chiqayotgan kalomlarda odam nima qilib borish kerak? Nazorat qilib, yomon gaplar chiqmasligi kerak. Keyin masalan, qo'l jihod qanaqa? Bunda odam o'zini yomon ishlardan saqlaydi, qo'lini pora olishdan, birovga urushdan, birovga zarar yetkazishdan, yomon ishlar qilishdan masalan. Agar vatanga tashqaridan bosqinchilik bo'lsa, dushmanlar kelgan paytida o'z vatanini va xalqini va masalan, hattoki oilasini himoya qilish uchun jihad qilib chiqish. Bu radikallar qolgan hammasini tashlaydi-da, faqatgina o'sha nimani ushlab olishadi. Hattoki o'sha qo'lga qurol olib qachon chiqish mumkin degan masala bo'yicha ham ular o'shani ham buzib ko'rsatishadi. Aytadiki, kofirmi, kofirlar bilan jang qilish kerak deydi. Aslida siz juda bir aktual, juda ham bir nozik masalalarni ko'taryapsiz. Bu masalan bizda oxirgi paytda hozir takfirchilik degan juda bir xavfli narsa ming afsuski keng tarqalyapti. Bir musulmonni ikkinchi musulmon kofir deb e'lon qilyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa. Masalan, Qur'on Karimda musulmon uchun boshqa musulmonning qonini to'kish harom deyilgan, ya'ni mumkin emas. Lekin islom dinidan mutlaqo uzoq bo'lgan kimsalar o'zlariga shunday nimani olib turib, bu boshiga do'p kelmayaptimi kofir, bu masalan shlyapa kiydimi kofir, yoki bo'lmasa bu yangi yil nishonlayaptimi kofir, hokazo. Juda ko'p nimalar bilan musulmon odamlarni musulmonchilikdan chiqarib yuboribdi, demak u o'sha bilan o'shani uni orqasida juda katta nimalarga salbiy oqibatlar turibdi. Bu degani o'sha odamni qonini to'kish mumkin degan narsaga olib keladi. O'shuning uchun ham bu takfirchilar mana bu hozir paydo bo'lgan IShID degan tashkilot mana Abu Bakr Bag'dodiy o'zini xalifa deb e'lon qildi. Rasman ularning aqidasi xuddi shu takfirchilikka asoslangan. Ular ham mana boshqa musulmonlarni bu musulmon emas, kofir deyapti-da, o'sha bilan ularga qarshi jang qilib boshqa musulmonlarni shunga tajik qilib pul berib, teskari aqidalarni qilib chaqirib ularni jonini qurbon qilishyapti. Bu katta bir geopolitika, katta geosiyosatning qurboni bo'lyapti yoshlar. Xuddi shunday takfirchilikka asoslangan Boko Haram degan shunaqa nimalar bor, takfirchilar. Ular mana Shimoliy Afrikada faoliyat ko'rsatishdi, ular mana o'ylab ko'ring, mana 5 yil ichida 10 mingga yaqin tinch aholini o'ldirib yuborishdi. Musulmon emas deb turib, ularni qatl qilishdi. Xuddi shunga o'xshagan narsalar mana o'sha mana bu IShID tashkilotida ham shu narsani namoyonda ko'ryapmiz. Meni fikrim, bu IShID umuman islomga yot, islomga teskari bo'lgan siyosiy tashkilot bu.
Hijob kiyish huquqini himoya qilish uchun, masalan, misol uchun aytayapman bu narsani. Musulmon qo'liga qurol olishi shartmi?
Yo'q. Yo'q albatta, yo'q. Farz amalni bajarish uchun yoki bo'lmasa bir vojib amalni bajarish uchun albatta, masalan, qo'lga qurol olish shart emas. Bu narsa da'vat yo'li bilan, tushuntirish yo'li bilan eng avvalo o'sha ayolni ongiga ta'sir qilib, o'shani tushuntirgandan keyin o'sha ayol o'zi ongli ravishda hijobni kiyish kerakda va eng asosiysi qalbi bilan ham va amal bilan ham shariatga asoslangan holda hayot kechirish kerak. Uni majburan, masalan, ki deb turib, masalan, hali tashqari tomon aytdim-ku, surat. Tashqaridan nimani ki deb qo'yadi, lekin o'sha hijobning ichidagi ayolni dunyo qarashi, o'shani ichki dunyosi umuman boshqa. Bilasan, men bir nima keltirmoqchiman, bir analogiya. 1968-yilda O'shta Sulaymon tog'ida din bilan kurash chiyorasida Bobur Mirzoni ko'targan oq uyni buzishgan. Musulmonlar kelyapti, shu yerda ziyorat qilyapti deb. Shunda bir yildan keyin bir Chexoslovakiyadan bir olim kelganda, shu olim aytganki, men Boburning qurgan uyini bor ko'rmoqchiman deganda, o'shni o'sha mahaldagi obkom sekretari aytgan, "Ha, biz uni dedi, biz bor" degan. Deganda bo'lgan, "Iye, nimaga bu tarixiy obidani buzinglar" deganda, u aytganki, "Obkom, ali partiya xodimi, biz degan dinga qarshi kurashamiz" deganda, o'sha Chexoslovakiyalik olim aytganki, "Dinga qarshi buldozer bilan kurashilmaydi" deb aytgan. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu hali davlat bilan qilinadigan ishga qurol bilan kurash olib borilmaydi.
Bugunning gaplari dasturini tingladingiz. Dasturimizning bugungi mehmoni xalqaro terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha mutaxassis. Mana shu mavzuda yozilgan 200 dan ortiq maqolalar muallifi, tadqiqotchi, olim va jamoat arbobi Begijon Ahmedov bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Yana Ozodlik to'lqinlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Bugunning gaplari ruknini tingladingiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan yana bir lavhaga qarataman. BMT tashkiloti Afg'onistonda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar davom etayotgandan tashvish bildirdi. BMT vakillari afg'on deputatlaridan ayollarga qarshi zo'ravonliklarni taqiqlovchi qonun loyihasini tasdiqlashni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollar haqqoqlari bo'yicha maxsus vakili xonim Rashidi Manju o'tgan 13 yil davomida Afg'oniston bo'ylab ayollar haqqoqlarini ta'minlash uchun amalga oshirilgan faoliyatlar kifoya emasligini ta'kidladi. Xonim Manju bundan taxminan 10 kun oldin Afg'onistonga safar qilib, mamlakatning ayrim viloyatlari, jumladan Kobul, Herot va Jalolobod ayollari vaziyati xususida hisobot tarqatdi. U poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida hali ham Afg'onistonda ayollarga qarshi qo'pol tarzda zo'ravonliklar qo'llanilayotganini tasdiqladi.
Numerous reports and interviews confirm the continuing prevalence of different...
Ma'lumotlarimiz asosida Afg'oniston bo'ylab ayollarga qarshi turli shakllarda zo'ravonliklar qo'llaniladi. Ayollarga qarshi ularning turmush o'rtoqlari hamda erlarining yaqin qarindoshlari tomonidan zo'ravonliklar amalga oshiriladi. Balog'at yoshiga yetmagan qizlar zo'rdan turmushga chiqariladilar. Oilaviy zo'ravonliklar bois ayollar o'z jonlariga suiqasd qiladilar.
Due to domestic violence and forced marriage crimes.
Xonim Manju shuningdek, mamlakatda zo'ravonliklar qurbonlariga aylangan ayollar adliya organlari tomonidan himoyat etilmasliklarini ta'kidlab, ana shu masala sabab aksar hollarda ayollar o'z mushkullarini bartaraf etish uchun davlatga qarashli adliya organlariga murojaat etmaydilar dedi. Rashidi Manjuga qaraganda, ayrim afg'on ayollar erlari tomonidan taloq qilinib, merosdan bebahra bo'lmasliklari va yo ham o'z farzandlaridan ajralmasliklarini o'ylab, turmush o'rtoqlarining ishkanjalariga bardosh berishlikka majbur bo'lmoqdalar. U Afg'oniston yangi parlamenti ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etuvchi qonunni tasdiqlashi to'g'risida umid bildirdi.
My sense is that Afghanistan is in a different place.
Menimcha, o'tgan yilgiga nisbatan Afg'onistonda vaziyat yaxshi. Kelasi yilda mamlakatda parlament saylovlari o'tkaziladi. Yangi parlament boshqa qonunlar tasdiqlashi jarayonida ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etuvchi qonunni ham tasdiqlashiga umidvormen.
Program including the issue of the EVO law.
Ayni holda xonim Manju kelasi yilning iyun oyida Afg'onistonlik ayollar haq-huquqlari vaziyati borasida BMTning inson haqlari tashkilotiga yangi bir hisobot taqdim etishini aytdi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ham o'tgan 13 yil badalida afg'on ayollar mahoratlarini oshirish maqsadida muayyan ishlar amalga oshirilganini ta'kidlab, ayollar vaziyatini yaxshilash uchun ayrim loyihalarni amalda tatbiq etishi borasida va'da bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu diqqatingizga havola qilmoqchi bo'lganimiz so'nggi lavha edi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular va xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston chiqarsan sayfon va ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.